Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանում մեկնարկեց 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դատավարությունը նախկին նախագահին, պետբյուջեից շուրջ 5 միլիարդ դրամի հափշտակության մեղադրանք է ներկայացվել։ Դատարանի շենքի մոտ էին տասնյակ հանրապետականներ, այդ թվում Գալուստ Սահակյանը, Շարմազանովը և Արմեն Աշոտյանը։ Սերժ Սարգսյանն իր աջակիցներին դիմեց ճառով, խոսելով սակայն ոչ թե իրեն ներկայացված մեղադրանքների, այլ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին։ Հայ-իրանական սահմանն այսօրվանից փակ է, Հայաստանի իշխանությունները փորձում են կանխել կորոնավիրուսի մուտքը երկիր։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր մեկնարկեց Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի և մյուսների դատական առաջին նիստը։ Դիզվառելիքի գործով Սարգսյանը մեղադրվում է պետական բյուջեից մոտավորապես 500 միլիոն դրամի հափշտակություն կազմակերպելու մեջ։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում, փաստաբանների պնդմամբ նախկին նախագահի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Այսօր շարունակվել է Հայաստանի 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների դատավարությունը։ Մարտի 1-ի գործով Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Զինված ուժերը 2008-ին դուրս էին բերվել ցուցարարների դեմ, 10 մարդ էր զոհվել։ Քոչարյանը մեղադրանքը չի ընդունում, նրա փաստաբանների պնդմամբ 2-րդ նախագահը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդումների։ Հայաստանում նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարի աշխատանքները շարունակվում են, և այսօր ժամը 13-ի դրությամբ երկրում նշված վարակի հաստատված դեպք չկա, այս մասին տեղեկացրել է առողջապահության նախարարությունը։ Չինաստանի սահմաններից դուրս կորոնավիրուսի վարակվածների թիվը աճել է, անցնելով 2000-ը, իսկ մահացածների թիվը 2 տասնյակից ավելին է։ Չինաստանից հետո մահվան ամենաշատ դեպքերը գրանցվել են Իրանում և Իտալիայում։ Թեհրանում Հայաստանի դեսպանությունը դիմել Հայաստանի 65 քաղաքացի, այդ թվում երկխաղաքացիներ, հայրենիք վերադառնալու խնդրանքով։ Վաղը նախատեսվում է ավիաչվերթ իրականացնել նրանց Հայաստան տեղափոխելու համար։ Չինաստանի ներսում հաստատված է կորոնավիրուսի ավելի քան 77,000 դեպք, մահացածների թիվը 2,600-ից ավելին է։ Այնուամենայնիվ վերջին շրջանում Չինաստանում նոր վարակվողների թիվը նվազում է։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը այսօր Ժնևում հանդիպել է ռուսաստանցի իր պաշտոնակցին Սերգեյ Լավրովին։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ նրանք քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման գործընթացը։ Ժնևում նախարարները մասնակցում են ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի հերթական նստաշրջանի բարձր մակարդակով հանդիպմանը։ Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակը մահացել է Կահիրեի հիվանդանոցում 91 տարեկան հասակում, այսօր հաղորդել է Եգիպտոսի պետական հեռուստաընկերությունը։ 2012 թվականին դատարանը նրան մեղավոր էր ճանաչել ցուցարարների սպանություններին մեղսակցություն ունենալու համար և նրան դատապարտել ՑՄԱ ազատազրկման, սակայն գերագույն դատարանը չեղարկել էր այդ դատավճիռը, և 2017-ին Մուբարակը ազատ էր արձակվել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր 1 օրով այցելել է Ադրբեջան, նա մասնակցել է Թուրքիա-Ադրբեջան ռազմավարական համագործակցության բարձր մակարդակի խորհրդի նիստին։ Նա ասել է, որ իր նպատակն է 2 երկրների միջև 4.5 միլիարդ դոլարի ապրանքաշրջանառության ծավալները հասցնել 15 միլիարդ դոլարի։ Ղարաբաղի մասին Էրդողանն ասել է, թե ցանկանում է Թուրքիայի ստորագրությունը դնել Ալիևի հայտարարության տակ, ով ասել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղը դա Ադրբեջան է, և բացականչական նշան դրել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաչ, շարունակում ենք թվարկումը։ Նախորդվա կարևորագույն իրադարձության մասին մի քանի ժամ առաջ Երևանում մեկնարկեց նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի դատավարությունը։ Հայաստանը 10 տարի ղեկավարած Սարգսյանին եւս 4 հոգու մեղադրում են 2013-ին գյուղացիական տնտեսություններին դիզելային վառելիքի տրամադրման ընթացքում շուրջ 500 միլիարդ դրամի հափշտակություն կազմակերպելու համար։ Դատավարությունը մեկնարկեց Սերժ Սարգսյանի փաստաբանների միջնորդություններով առայժմ, սակայն դժվար է ասել արդյոք Սերժ Սարգսյանի պաշտպանական թիմն այդպիսով փորձում է նույն մարտավարությունը որդեգրել ինչ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները մարտի 1-ի դատավարության ժամանակ։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Այսօր մեկնարկեց պետական բյուջեից մոտ 500 միլիարդ դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու համար մեղադրվող Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի և մյուսների գործով դատական առաջին նիստը։ Նախկին նախագահ այժմ ամբաստանյա Սարգսյանը այսօր դատարանի դահլիճում խոսելու հնարավորություն չունեցավ, իսկ դատարանին ներկայանալիս էլ ոտքի չկանգնեց։ Ավելի ուշ դատավոր Վահե Միսակյանը բոլորին տվեց այդ իրավունքը։ Պարզաբանելով, խնդիրը տեխնիկական է, դատավարության մասնակիցների ձայնը լսելի չէ ներկաներին։ Մեղադրող Արսեն Մարտիրոսյանը այդուհանդերձ բացատրություն պահանջեց։
Ուսումնասիրում եմ ասում, բանտարան ես ընդհանուր կարող եմ բացատրություն ներկայացնել, թե ոչ։ Ես եւս դες կարող եմ թույլատրել նստած պատասխանել կամ հայտարարություն անել կամ դիշքորոշում հայտնել։ Սա ընդհանրապես պայմանավորված է ներկա գտնվող անձին, որպեսզի իրենց համար լսելի լինի։
Այս գործով մեղադրյալներ են նաեւ նախկին գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը եւ Սերժ Սարգսյանի մտերիմ գործարարներից Ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանը, գյուղնախարարության նախկին փոխնախարար Սամվել Գալստյանը եւ նույն նախարարության մեկ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյա Գևորգ Հարությունյանը, նրանք բոլորը ներկա էին նիստին։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության 2013 թվականին Սերժ Սարգսյանը կազմակերպել է, որ Բարսեղ Բեգլարյանի դրդմամբ եւ Սամվել Գալստյանի ու Գևորգ Հարությունյանի օժանդակությամբ Սերգո Կարապետյանը վատնի պետբյուջեից 15 միլիոն լիտր վառելիքի համար նախատեսված մոտ 500 միլիարդ դրամ գումարը։ Իրավապահները հայտարարել էին, իր նախագահության ժամանակաշրջանում Սերժ Սարգսյանը այնպես է արել, որ հողագործներին գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով դիզելային վառելանյութ տրամադրի իր մտերիմ Բարսեղ Բեգլարյանին պատկանող Ֆլեշ ընկերությունը։ Եվ սա այն դեպքում, որ ավելի էժան գնային առաջարկ է ներկայացրել Մաքսուր ընկերությունը։ Դատավարության հենց սկզբից Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրա Մակինյանը դժգոհեց, ինչու իր պաշտպանյալի բնութագրական տվյալներում բացակայում են մանրամասներ այն մասին, թե ինչ ծառայություններ է մատուցել Սարգսյանը հայրենիքին, թվարկելով Սերժ Սարգսյանի ստացած մեդալներն ու զբաղեցած պաշտոնները։ Դատախազ Արսեն Մարտիրոսյանի արձագանքը սրան այն էր, որ իր մասին տվյալներում էլ չեն նշել կարևոր փաստեր, օրինակ իր գիտական աստիճանի մասին։ Բնութագրող տվյալների հարցը պարզելուց հետո պաշտպանական կողմը անմիջապես պահանջեց դատախազ Մարտիրոսյանի ինքնաբացարկը։ Երրորդ նախագահի մյուս փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանը պնդում էր, տասնյակ ընթացակարգային խախտումներով է գործը հասել դատարան, դատախազին էլ մեղադրեց կողմնակալ լինելու մեջ։
Այսինքն դատախազի վերը նշված մոտեցումները պաշտպանության կողմի մոտ ողջամիտ կասկած են հարուցում տվյալ քրեական գործով ապօրինաբար ամբաստանյալի դատավարական կարգավիճակում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերաբերյալ նրա անկողմնակալության և անարդարության նկատմամբ։
Դատախազ Մարտիրոսյանի ինքնաբացարկի միջնորդությունը քննելու համար դատավորը անցավ խորհրդակցական սենյակ, որոշումը կհրապարակվի վաղը ժամը 15:30-ին։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փաստաբանական խումբն այսօր շարունակում էր պնդել, որ իրենց վստահորդի մեղադրանքը կառուցված է մեկ անձի ցուցմունքների վրա, որոնք իրարամերժեն։ Դատախազ Մարտիրոսյանը այդուհանդերձ հակադարձեց, մեղադրանքը ապացույցների հիման վրա է ներկայացվել։
Մինչ այդ ամեն ինչ որոշված է եղել ամենայն հավանականությամբ այլտեղում և այլ պաշտոնատար անձի կողմից։ Ավելին, քննիչը համոզված է եղել, թե ինչ ցուցմունք է տալու առերեսման կանչված անձը։ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մեղադրանքը կառուցված է մեկ ապացույցի, այն է մեկ անձի ցուցմունքների վրա, որոնք իրարամերժեն, հակասական, անարժանահավատ և անդրամաբանական մի մասն էլ անթույլատրելի։ Գրական գործում թվարկված են մի շարք ապացույցներ, պատահական չէ, որ պաշտպանության կողմը նշեց մեղադրական եզրակացությունը բաղկացած 82-ից և մեղադրական եզրակացության մեջ մանրամասն թվարկված են այն բոլոր ապացույցները, որոնք դրվել են ինչպես Սերժ Սարգսյանի, այնպես էլ գործող մյուս ամբաստանների նախարարի հիմքում։
Նկատենք, ոչ դատավարության ընթացքում եւ ոչ էլ դրանից հետո չնշվեց, թե մասնավորապես ով է Սերժ Սարգսյանի դեմ այդ մեկ ցուցմունքի հեղինակը։ Մամուլում շրջանառվում է գյուղատնտեսության նախկին նախարար, այս գործով ամբաստանյալ Սերգո Կարապետյանի անունը, սակայն լրագրողների հետ ճեպ ազրույցում Սերժ Սարգսյանի փաստաբանը խուսափեց հստակ անուն նշելուց, ավելին ակնարկեց, ցուցմունք էլ չկա առանց փակագծեր բացելու։
Ուրեմն միայն ցուցմունքի փաստացի, հա, թղթի գործի մեջ կարված լինելը դեռ չի նշանակում, որ դա կշիռ ունի։
Բայց առերես
ունի։ Ես ասացի։
Որ այսնեղ երուսին։
Դուք ո՞մի նկատի ունեք։
Սերգո Կարապետյան։
Ես դեռ անուններ չեմ ուզում ասեմ։
Իդեպ այսօր նախքան դատական նիստի մեկնարկը, երբ Սերգո Կարապետյանը մտավ դատական դահլիջ, այստեղ հավաքված Սերժ Սարգսյանի աջակիցները ամոթանք ուղեցին նախկին նախարարին։ Ինքը Կարապետյանը հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն անել։ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե 2 տարի առաջ, ասենք 2018-ի փետրվարին, որևէ մեկը Հայաստանում պնդեր, թե ընդամենը 24 ամիս անց Սերժ Սարգսյանը հայտնվելու է մեղադրյալի աթոռին, իսկ Գալուստ Սահակյանը, Արմեն Աշոտյանն ու Էդուարդ Շարմազանը վշարքային ընդդիմադիրների նման ցույցեր են կազմակերպելու դատարանի առջև նման պնդումներով հանդես եկող մարդուն հաստատ խորհուրդ կտային դիմել հոգեբուժարան։ Այսօր, սակայն, ընդամենը 2 տարի առաջ ցնորք թվացող այս բոլոր տեսարաններն իրականություն են նախկին ամենակարող չինովնիկներն ու պատգամավորները դատարան արչև ձյան տակ այսօր խոսում էին իրենց առաջնորդի դեմ կիրառվող քաղաքական հալածանքների մասին, իսկ Սերժ Սարգսյանը ձեռքի բարձրախոսով դիմում էր ցույցի մասնակիցներին։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին դատարանի առջև հանրապետական կուսակցության անդամներն ու համակիր ներկայացող քաղաքացիները դիմավորեցին։ Բյուջեից մոտ 500 միլիարդ դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու համար մեղադրվող նախկին նախագահը մինչ դատարան մտնելը հայտարարություն արեց։ Շնորհակալ է բոլոր ներկաներին, որ չնայած եղանակային պայմաններին այսօր եկել են իրեն աջակցելու։
Հաշվի առնելով իրոք եղանակային պայմանները եւ այն հանգամանքը, որ հույս կա, որ Հայաստանում դերևս կան դատավորներ, ում համար արդարադատությունը վեր է ամեն ինչից, ուղիղ այնպես, ինչպես ինձ համար, ձեզ համար, հայ ժողովրդի մեծամասնության համար Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը վեր է ամեն ինչից, խնդրում եմ վերադառնալ տուն, զբաղվել ձեր առօրյա հոգսերով, չմոռանալով երբեք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մասին։
Ոչ մի խոսք իրեն առաջադրված մեղադրանքից Սարգսյանը փոխարենը հիշեցրեց, թե ինքը աշխարհի ամենաբարձր ամբիոններից պարբերաբար հայտարարել է ու այսօր էլ կրկնում է. Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի լինի Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ թե ինչու նման հայտարարություն արեց հենց դատական նիստից ժոպեներ առաջ, չհասցեցինք հարցնել երրորդ նախագահին, նա հապճեպ հեռացավ տարածքից։ Նիստի մեկնարկի մի քանի ժոպե էր մնացել։ Հարցին հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը պատասխանեց.
Այս ամեն ինչ, որ կատարվում է և Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ, և Ռոբերտ Թորչյանի նկատմամբ, և Արցախի հետ, Արցախի հերոսամարտի հետ կապած այլ մարդկանց նկատմամբ, այլևս դադարել է լինել պարզապես զուգադիպություն։ Եվ այստեղ ակնհայտ է, որ կա այսպես կոչված չերևացող կարգավորող ձեռք։
Աշոտյանը չպարզաբանեց, թե ինչ նկատի ունի, ասելով չերևացող ձեռք։
Ես շատ հստակ արտահայտեմ, դուք ինձ վաղուց գիտեք, ես հենց այնպես, ես այստեղ եմ, այն շենքում չեմ, հենց որ ինչ որ գործով անցնեմ, հստակ հայտարարությունները կանեմ։
Ի աջակցություն Սերժ Սարգսյանի այսօր դատանի արչևային հավաքվել նաև ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, գործադիր մարմնի անդամ Վահրամ Բաղդասարյանը, Սարգսյանի եղբորորդին Հայկ Սարգսյանը, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանն ու նախկին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը։ Հիշեցնեմ, Սարգսյանի եղբորորդին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահն ու նախկին փոխոստիկանապետը տարբեր գործերով մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարակուսանք, այսպես կարելի է բնութագրել քաղաքական դաշտի առաջին արձագանքը Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հայտարարություններին, ինչու էր նա խոսում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրից, այլ ոչ թե իրեն ներկայացված շատ կոնկրետ կոռուպցիոն մեղադրանքներից, սա է փորձել պարզել իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Շատ հետաքրքիր տեսարան էր տեսնել Սերժ Սարգսյանի ոստիկանների և հիմնականում նախկին գործիչների շրջապատում ռոպերով խոսելը։
Սերժ Սարգսյանն ուղակի ասելիք չուներ, անդրադառնալով դատարանի առջև Լեռնային Ղարաբաղի մասին նախկին նախագահի հայտարարություններին կարծիք հայտնեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Բյուջեից 1.5 միլիարդ դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Սերժ Սարգսյանը դատարանի առջև հավաքված համախոհներին խնդրեց վերադառնալ տուն, հորդորելով չմոռանալ Հայաստանի անվտանգության մասին։ Հետո ինչպես ձևակերպեց իր կյանքի գերագույն նպատակից խոսեց Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի լինելու ադ Ադրբեջանի կազմում, թե ինչու հենց այսօր իր դատավարության մեկնարկին նա հարկ համարեց խոսել Արցախից, նախկին նախագահը չմանրամասնեց։ Ընդ որում Սերժ Սարգսյանը իր կարճ ելույթն ունեցավ շարժական բարձրախոսով, որը տարիներ շարունակ ընդդիմադիրների համար էր առաջին անհրաժեշտության գործիք։
Բանչուներ խոսելով բենզինից չէր խոսելու Սերժ Սարգսյանը գողացված կամ գողացված ձայների ծնդրությունների ժամանակ, այն կոռուպցիայից, որ իր ժամանակ տիրել է։ Չգիտես ինչի մասին խոսես, խոսի Արցախից, լուրջ քաղաքական գործընթաց, քաղաքական միտք, այդ տեքստի մեջ ոչ որևիցե մեկը թող փնտրի երկարաթև դաթարից հետո խոսքի մեջ, ակնհայտ այնտեղ մտածում է, թե ինչի մասին խոսի, խոսում է մի բանի մասին, որի միշտ կարելի է խոսել և լավը թվալ այդ տրամաբանությունից ելնելու, որ կարծեմ տեղին չէր, թող ավել լավա խոսեր այն բանի մասին, ինչ վերաբերվում էր դատին։
Նախկին իշխանական հանրապետականը պաշտոնաթող նախագահի մեղադրանքը շինծու է որակել, գործն էլ պատվիրված։ Ընդամենը մեկ ցուցմունքի հիման վրա գործի հարուցումը, քննության ընթացքում ՀԿՑ-ի գործած ապօրինությունները, պետական քարոշչամեքենայի կողմից Սերժ Սարգսյանին կողմնակալ թիրախավորումը վկայում են գործի բացառապես ուղղորդված և պատվիրված լինելու մասին, որի շրջանակներում քրեական փաթեթավորմամբ իրականացվում է քաղաքական շարժառիթներով պայմանավորված գործընթաց։ Սա մեջբերում էր հանրապետականի ղեկավար մարմնի գործադրի դատավարությունից առաջ տարածած հայտարարությունից։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը խորհուրդ է տալիս նախկիններին իրենց ՀՀԿ-ի հետ չշփոթել։
Եթե ինչ-որ այնպես բան լիներ ցուցումով քրեական գործ հարուցելու ցանկություն լիներ, հաստատ այս փոքր գործի հետ կապված չէ լինի այդ հարուցված գործը, ու դրա առիթներ այնքան շատ կան, որ եթե մեկ ցուցումով ինչ-որ բան լինի անելու կարող էր, իրենց չափանիշներով, իրենց հայլու մեջ նայելով, իրենք պատկերացնում են, որ մենք նույն ձևի իշխանություն ենք, իր ձևի իրանք են եղել, չարաչար սխալվում են։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ուժի մեջ մտավ նախորդային կառավարության կողմից կայացված որոշումը, որով երկու շաբաթով դադարեցվեց Իրանի հետ ցամաքային հաղորդակցությունը, սահմանափակվեց նաև օթային կապը։ Առաջիկա օրերին էլ երկու հատուկ չվերթներ կիրականացվեն հայրենիք վերադառնալ ցանկացող հայաստանցիների և իրանցիների համար։ Կորոնավիրուսի հնարավոր մուտքը կանխելուն զուգահեռ հայաստանի կառավարությունը փորձում է անել հնարավորը, որպեսզի Իրանի հետ հաղորդակցության սահմանափակումը չազդի երկկողմ տնտեսական կապերի, մասնավորաբար ապրանքաշրջանառության ծավալների վրա։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Տեհրան-Երևան այսօրվա չվերթը չեղյալ է հայտարարվել, Մեղրի անցակետն էլ փակվել է կեսօրից։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտել Իրանի հետ օթային ու ցամաքային սահմանը մասամբ փակելու կառավարության որոշումը։ Իրանից հայաստանի քաղաքացիները կարող են վերադառնալ Հայաստան և այստեղ գտնվող իրանցիները հետ գնալ Իրան։ Այս նպատակով Armenia Airways ավիաընկերությունը երկու չվերթ կիրականացնի՝ փետրվարի 26-ին և 28-ին։ Երկու թռիչքներով իրանցիները կարող են հեռանալ, հայաստանի քաղաքացիները վերադառնալ։ Իդեպ սահմանը բաց բաց է մնում նաև երկու երկրների դիվանագիտական ներկայացուցչությունների աշխատակիցների ու նրանց ընտանիքների համար։
Տեղում, ժամանակակից առողջական վիճակի գնահատում, ջերմաչափում, բոլորի նկատմամբ հարցական քարտերի լրացում։
Առողջապահական տեսչական մարմնից Վարդնոց օդանավակայանի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետի համաճարակաբան Հայկ Կարապետյանը տեղեկացրեց, Թեհրանից Հայաստան վերադարձողների նկատմամբ հսկողություն կսահմանվի կարանտինային 14 օրերի ընթացքում։ Այս պահին Զվարթնոցի բժշկասանիտարական հսկիչ կետի ուշադրության ներքո են Իրանից, Իտալիայից, նաև տարանցիկ ուղիներով Չինաստանից, Ճապոնիայից, Հարավային Կորեայից ժամանացները։ Սրանք այն երկրներն են, որտեղ կորոնավիրուսի վարակի ակտիվ օջախներ կան։ Օրվա ընթացքում այս վարակի կասկածով Հայաստան ժամանած որևէ ուղևոր չի հոսպիտալացվել։ Մեղրիի անցակետում լռությունը կեսօրից սահմանահատող զբոսաշրջիկներ չկան, առևտրականներ օրվա առաջին կեսին են նկատվել։ Կառավարության որոշմամբ Իրանից թույլատրվում է միայն բեռնափոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների մուտքը Հայաստան։ Ընդ որում մեքենայի մեջ կարող է լինել միայն երկու հոգի վարորդն ու նրան փոխարինող վարորդը։ Բեռնափոխադրողների հետ Հայաստան կորոնավիրուս բերելու ռիսկերը վերահսկելի է համարում հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման կենտրոնի տնօրեն Արտավ Աստվանյանը։
Բեռնափոխադրող վարորդները հիմնականում նրանք 1-2 օրվա ընթացքում բեռները բերում են, եւ այդ գործընթացը լիարժեք մենք կարող ենք առավարել, ոչ մի խնդիր չունենք։
Առողջապահական տեսչական մարմնից տեղեկացնում են, նախորդ օրերին մինչև սահմանի մասամբ փակումը այս անցակետով մինչև 1100 քաղաքացի էր ելում ու տանում։ Այսօր մինչև այս պահը սահմանը հատել է 45 բեռնատար իրանցի վարորդներով եւ Հայաստանի 10 քաղաքացիներ։ Կորոնավիրուսի վարակի որևէ կասկածելի նշաններ սահմանը հատածները չեն ունեցել։ Տեսչական մարմնի հակահամաճարակային հսկողության վարչության պետն ասում է, համենայն դեպս սահմանային կետերին բուժ հաստատություններ են կցվել։
Սահմանային անցակետին կցված է Մեղրի բժշկական կենտրոնը, իսկ Զվարթնոց օդանավակայանից Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցը։
Աննա Հարությունյանը վստահեցնում է, կորոնավիրուսի ներթափանցումը կանխելու համար հսկողության տակ են օթային ու ցամաքային բոլոր 7 սահմանային հսկիչ կետերը։ Վերջին 1 ամսում կորոնավիրուսի կասկածով 40 հոգի է հոսպիտալացվել եւ նրանցից որևէ մեկի մոտ վարակը չի հաստատվել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր մեկնարկեցին դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներին նվիրված լսումներ, նիրապես անկախ նախկինի կոռուպցիոն ռիսկերից զերծ դատական համակարգի ստեղծումը 2018-ի ամփոփության գլխավոր նպատակներից էր։ Դատարանների ըստ կառավարության ներկայացուցիչների ու փորձագետներից շատերի այժմ որևէ մեկը վճիռների կայացման հարցում չի ուղղորդում, չկան դատարաններին վերևից իջեցված պատվերներ, չնայած դրան վերջին հետազոտությունների համաձայն դատական իշխանության հանդեպ հանրային վստահության մակարդակը շարունակում է բավական ցածր մնալ։ Իշխանությունների համոզմամբ նման կացությունը հաղթահարելու լավագույն միջոցը դատաիրավական համակարգի արմատական բարեփոխումներն են, որոնք ըստ ամենայնիկ մեկնարկեն արդեն այս տարի։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ազգային ժողովում այսօր դատաիրավական փոփոխությունների նախագծերի փաթեթի շուրջ լսումներ իրականացվեցին։ Նախագիծը բավական ծավալուն է եւ վերաբերում է դատական համակարգում կոռուպցիան վերացնելու գործողություններին։ Այս նախագծով փոփոխություններ են սպասվում դատավորների կարգապահությանը հետևող հանձնաժողովներում։ Հիմնական նորամուծությունն այն է, որ այդ հանձնաժողովներում բացի դատարանների ներկայացուցիչներից լինելու են նաեւ հասարակական սեկտորի կողմից նշանակված հեղինակավոր իրավաբան գիտնականներ։ Կարևոր փոփոխություններ են կատարվել նաև դատավորների թեկնածուների ընտրության կարգում։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը ընտրության ժամանակ արդեն պետք է հաշվի առնի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից տրված եզրակացությունը, թեկնածուի բարևարքության վերաբերյալ թեկնածուն հոգեբանական թեստ պետք է անցնի, նաև նրա գույքային վիճակը պետք է ստուգվի։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը մանրամասնեց.
Հնարավորություն կա ուսումնասիրելու օրինակ սոցիալական ցանցեր, ընդհանրապես անձի վերաբերմունքը մարդու իրավունքների նկատմամբ, կոռուպցիոն գործարքներում ներգրավվածության հնարավոր դրսևորումները։
Առաջարկվում է նաև իջեցնել դատավորի թեկնածուների համար նախատեսված տարիքային ցենզը։
Ֆիքսենք նախ, որ դա չի նշանակում, որ դատավորներ դառնալու են 25 տարեկանում, դա նշանակում է, որ հավակնորդը 25 տարեկանից սկսած կարող է արդեն դիմել։
Վերաքննիչ դատարանի դատավոր Արթուր Պողոսյանը կասկած հայտնեց, որքանով է նպատակը հարմար դատավորի թեկնածուների համար նախատեսված տարիքային շեմը 28-ից դարձնել 25 տարեկան։
Կրթական մասը հլմիկում թողնելով, բայց դատավորը պետք է ունենա նաև որոշակի փորձ եւ կյանքի եւ աշխատանքային
Ռուստամ Բադասյանը պատասխանեց
Շատ կներեք, բայց որոշ ճակերտավոր փորձառու դատավորներ ձևավորել են շատ վատ համբավ ամբողջ դատական համակարգի համար պետք չի վախենալ 25 տարեկաններից, մանավանդ որ 25 տարեկաններ դատական համակարգում դժվար թե ունենանք, այն երիտասարդները կարող է պարզվի, որ շատ լավ օգտակար գործ կարած կլինեն դատական համակարգի համար։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Վիգեն Քոչարյանն ասաց, այս փոփոխությունները շատ կարևոր են անկախ եւ հանրության մոտ վստահության բարձր մակարդակ ունեցող դատական համակարգ ունենալու հարցում։
Խոսքը գնում է դատական իշխանության անկախության ապահովման համար, որովհետև այդ բարեվարկության ստուգումով անցնող ուրեմն դատավորները լրիվ այլ ուրեմն մակարդակի անկախության ունեն, որովհետև այս պարագայում այլևս ոչ ոք չի փորձի, ասենք օրինակ, շահարկել այդ դատավորի կենսագրության կամ ներկայի հետ կապված ինչ-որ անհասկանալի կամ մութ կետերը։
Թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական ընդդիմությունը քննադատության ենթարկեց նախագիծը։ Բարգավաճ Հայաստանից Նայրա Զոհրաբյանն ասաց, իհարկե հասկանում են դատավորների ծանրաբեռնվածությունը մեծ է, սակայն պետք է հստակ ուշադրություն դարձվի դատավարությունը ողջամիտ ժամկետներում անցկացնելուն, ձգձգումները կյանքի եւ մահվան հարց են դառնում։
Կարծում եմ, մենք օրենքով պիտի սահմանենք ողջամիտ ժամկետներ, ցանկացած պատճառաբանություն, որ դատավորները քիչ են, որ յուրաքանչյուրը այսքան գործ ունի եւ չի հասցնում, դրանք բացատրություններ չեն, եթե մենք գործ ունենք մարդկային ճակատագրերի հետ։
Լուսավոր Հայաստանից Տարոն Սիմոնյանը փոփոխությունները կոսմետիկ որակեց, հայտարարելով, որ իշխանությունները ամիսներ առաջ խոստացված 6-5 գործընթացը չեն իրականացնում։
Քաղաքական իշխանությունը որոշել է, որ չէ, կոսմետիկ փոփոխությունների միջոցով բարեվարկության որոշ կանոններ փոփոխելու միջոցով կարող ենք այդ նպատակին հասնել։ Բայց այն նախագիծը, որ դուք ներկայացրել եք, ոչ թե նպաստում է նրան, որ մենք ունենանք անկախ դատավոր, այլ նպաստում է նրան, որ մենք ունենանք վախեցած դատավոր, բայց ոչ թե օրենքի խստությունից վախեցած դատավոր, այլ կոնկրետ անձանցից վախեցած դատավոր։
Հայազգային կոնգրեսի Ծարան Մանուկյանը մտահոգություն հայտնեց մի դրույթի հետ կապված, որ դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու համար վաղեմության ժամկետ է սահմանվում 8 տարի։
8 տարվա մասին է խոսքը, որը հնարավորություն է տալիս ուղղակիորեն մարտի 1-ի դատավորներին, ապօրինի վճիռկայացրածներին արդարադատության դեմ հանցագործություն արածնին պլստալ ուղղակի պատասխանատվությունից։
Նույն հարցը բարձրացնող Լևոն Զուրաբյանին Վլադիմիր Վարդանյանը թույլ չտվեց խոսքն ավարտել, անջատելով խոսափողը եւ պատճառաբանելով, որ վերջինս գերազանցել է ելույթի համար նախատեսված 5 րոպեանոց ժամկետը։
Փակում եք նաեւ կարգապահական պատասխանատվության դուռը։
Գիտեք, ամենամեծը դերն է, որ ես շատ եկերում ձեր կարծիքի հետ։
Գնում ենք հանրակրթվեի։ Եվ այդ հանրակրթվեում կներեք, եթե ուզում եք ժողովրդի վստահությունը ստանալ, իսկ մենք ուզում ենք,
որ հանրակրթվեան, դուք ուզում եք մարդու, ես ուզում եմ անջատել։
Առաջին հերթին պետք է ստանաք վստահություն։
Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը պարզաբանեց, 8 տարին չի վերաբերում անցյալին, այլ վերաբերելու է ապագային, այսինքն մարտի 1-ը քննած դատավորների վրա այս նորմը չի տարածվի։
8 տարին հետադարձուց չունի, այսինքն դա սրանից հետո կատարված կարգապահական խախտումների մասին է, այս դատական օրենսգիրքը ապագայի մասին է, իսկ անցյալի մասով դա չի նշանակում, որ մենք անցյալի էջը փակում ենք առանց գնահատական տալու անցյալին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների թեման շարունակելով, իդեպ նշեմ, որ ապրիլի 5-ի հանրաքվեից մոտ 40 օր առաջ իրավաբանական հանրության մի մասը, կարծես համակերպվելով քվեարկության արդյունքների եւ ԱՅՈ-ի սպասվող գերակշիռ հաղթանակի հետ, սկսում է քննարկել արդյունքների բողոքարկման հնարավորությունը։ Պարզվում է, որ Հայաստանը արևելյան Եվրոպայի միակ երկիրը չէ, որտեղ բարձր վարկան իշխան ունեցող իշխանությունները եւ դատական համակարգի մի մասը հայտնվել են կոնֆլիկտային իրավիճակում։ Լսենք նանես Սահակյանին.
Ապրիլի 5-ի հանրաքվեի արդյունքները որտեղ եւ ինչպես պետք է բողոքարկվեն, երբ պարզ է, որ սահմանադրական դատարանն իրեն վերաբերող գործի քննությունը չպետք է իրականացնի, հարց է բարձրացնում խորհրդարանական ընդդիմությունը ապրիլի 5-ի հանրաքվեին ընթառաջ, որի ընթացքում քաղաքացիները որոշելու են դադարեցվեն դատարանի 7 անդամների լիազորությունները, թե ոչ։ Այս հարցում արդարադատության նախարարը խնդիր տեսնում է, դեռևս սակայն առանց լուծման տարբերակների։
Պաշտպանության ինքնաբացարկի կամ մասնակցության անհնարինության հասնենք բարձրաձայնում, դա արդեն, եթե դիմումը կլինի, արդեն ներքին հարցա, թե ինքնաբացակ անհրաժեշտ է ներկայացնել, թե անհրաժեշտ չէ ներկայացնել դրա հետևանքները եւ այլն, բավական բարդ հարց է դալի, որի պատասխանը միանշանակ չի։
Աննախադեպ իրավիճակ է, համաձայն է փաստաբան Արաղ Ղազարյանը։ Վստահ չէ, հանրաքվեի արդյունքների բողոքարկման դեպքում կարելի է դիմել սահմանադրական դատարան, թե ոչ։ Սակայն վստահ է մեկ այլ հարցում. Սահմանադրականի 7 անդամ դատավորները, այդ թվում Հրայր Թովմասյանը, կարող են դիմել Եվրոպական դատարան իրենց խախտված մարդու իրավունքների հարցով։ Ընդ որում, ըստ Եվրոպական դատարան բազմաթիվ գործեր ուղարկած փաստաբանի, կարող են դիմել և հիմա անուղակի խտրականության և հանրաքվեի արդյունքում դատարանից հեռանալու պարագայում ուղակի խտրականության ենթարկվելու հիմքով։
Դատավորում նաև անհատական իրավունք, որ մարդուն նա իրավունք է, և Հայաստանում կա միայն մեկ մարմին, որ ընդհանուր կարգով դա ԲԴԽ-ն է, վստահակում ԲԴԽ-ը չէ կարող դնել, որովհետև չկա ընդհանուր կարգ, միայն Եվրոպական դատարանը։ Գործընթացի մեջ կա խտրականության տարեր, այնտեղ համաչափության սկզբունքներ խախտված և այլ և այլ, իրենք իրենց աշխատանքային իրավունքը, իրենց անձնական կյանքի հարգման իրավունքը, իրենց աշխատանք ունենալու, կարիերա անելու, ինքնազարգանալու, սիրած գործով զբաղվելու, այսինքն բոլոր անձնական կյանքի հարգման տիրույթում է գտնվում։
Եթե հանրաքվեի արդյունքում Հրայր Թովմասյանի և իր 6 գործընկերների լիազորությունները դադարեցվեն, ըստ Արաղ Ղազարյանի, միեդում հաղթելու նրանց շանսերը մեծ կլինեն։
Այսինքն կապ չունի, որ խոսքը համական դատարանի դատարանի մասն է, կապ չունի, որ դա հանրաքվեի, այդ ամեն ինչը Եվրոպական կոնվենցիան չի ենթադրում։ Կոնվենցիոնի սկզբունքները, ամառ առաջ սկզբունքը օրինականություն արդյոք օրենքով ստանված կարգով են այս մարդկանց աշխատանքային հարաբերությունները դադարեցվել։
Փաստաբան Արման Զրվանջյանի կարծիքով հանրաքվեն օրինական գործիք է, որից կարող է օգտվել Հայաստանի կառավարությունը բազմաթիվ հարցերի պարագայում, այդ թվում 7 դատավորների պաշտոնավարման ժամկետի հարցում։
Դրա մասին հիմա շատ են խոսում, օրինակ փաստարկներ են բերում, որ որոշ հիմնարար իրավունքներին վերաբերող հարցեր, օրինակ մահապատիժ, խոշտանգում, ստրկություն և այլն, այս հարցերը ենթակա չեն հանրաքվեով ժողովրդի կողմից որոշելու, և նրանք ճիշտ են ասում, այսքանը փաստ է, բայց այս հանրաքվեին դրված այս հարցը չի վերաբերում այդ արգելված նորմերին, այսքան այստեղ մարդու իրավունքների հարցը չի որոշվում, հանրաքվեով որոշվելու է պաշտոնատար անձանց պաշտոնավարման ժամկետի հարց։
Եվրոպական դատարանում նախկինում 4 տարի աշխատած Արման Զրվանձյանը եւս հիմքեր տեսնում է, ըստ որոնց սահմանադրական դատարանից հեռացվելու դեպքում 7 անդամները կարող են գնալ Եվրոպական դատարան։
Պաշտոնավարումը դադարեցնելուց հետո այդ պաշտոնատար անձը պետք է դատական պաշտպանության իրավունք ունենա։ Ես կարծում եմ, սա ավելի լուրջ խնդիր է, դատական պաշտպանության իրավունքը դա հիմնարար իրավունք է։ Իսկ թվում է, թե որ հանրաքվեից հետո, երբ դադարեն և եթե դադարեն այդ անձանց պաշտոնավարումները, իրավական պաշտպանության միջոց Հայաստանում չի լինելու։ Եվ սա կարող է հիմք հանդիսանալ, եթե նրանք դիմեն Եվրոպական դատարան, որ Եվրոպական դատարանը հետագայում ճանաչի 6-րդ հոդվացի խախտում։
Միեդում կա նաև նախադեպային գործ, շատ նման Հայաստանում ստեղծված իրավիճակին, նկատում է Զրվանձյանը, Բական ընդդեմ Հունգարիայի։ Անդրաս Բական Հունգարիայի Գերագույն դատարանի նախագահն է եղել և հեռացվել է 2011 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում։ Եվրոպական դատարանը ճանաչել է Բակայի դատական պաշտպանություն ունենալու իրավունքի խախտումը։ Բական պահանջել էր նաև 3.5 տարվա այն աշխատավարձը, որը կստանար, եթե հեռացված չլիներ Գերագույն դատարանից, այս մասով դատարանը համաձայնություն չի տվել։
Նույն Բական պնդել է, որ դեռ 3.5 տարի պետք է աշխատեր և 3.5 տարի ստանար այսքան չափի աշխատավարձ և պահանջել է նյութական վնասի հատուցում, բայց Եվրոպական դատարանում նախադեպային իրավունքում կա մի սկզբունք, որ մի գույք, որը դու հետագայում պետք է ձեռք բերես, դա դեռ քո սեփականությունը չի և ենթակա չի պաշտպանության և չի կարող հատուցվել։
Հանրաքվեի արդյունքում աշխատանքից հեռացվելու, ապա Եվրոպական դատարանում հաղթելու պարագայում արդյոք այս վճիռը լրջորեն կվնասի Հայաստանի միջազգային հեղինակությանը, ինչպես պնդում է ընդդիմությունը, հետաքրքրվեցինք փաստաբանից։
Եթե այս գործը գնա Եվրոպական դատարան կամ մի խումբ գործեր, հա, եթե 7-ն էլ դիմեն օրինակ, և դառնա վճիռ հետագայում, դա կլինի այսքան հերթական վճիռները Հայաստանի դեմ, եթե խախտում ճանաչի դատարանը, բայց ուզում եմ շեշտել, որ Եվրոպական դատարանը հատուկ զգայուն է վերաբերում այն հարցերին, երբ որոշվում է դատավորին պաշտոնից հեռացնելու գործեր, օրինակ Բակայի գործով հենց զգուշավորություն է ցուցաբերել և խիստ տոնայնություն է օգտագործել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսօր վերսկսվեց եւ քրկին ընդհատվեց մարտի 1-ի գործով դատավարությունն Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ ընթացող այսօրվան իստի բոլոր ամբաստանյալներն, այդ թվում 2008-ին սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը ներկային նաեւ փաստաբանները, ներկայ էր նույնիսկ ամբաստանյալ Յուրի Խաչատրովի թարգմանիչը։ Չնայած այդ ամենին, այսօրվա դատական նիստին նախորդեցին նիստը նախորդներից գրեթե չտարբերվեց, պաշտպանները շարունակեցին կիրառել նախկինում որդեգրած մարտավարությունը, երկարաշունչ ելույթներով և միջնորդություններով ձգձգելով դատաքննության ընթացքը և կանխելով անցումը մեղադրանքի բուն էությանը։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր ավարտվեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգատապալերու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին երեք ենթակաների նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին պաշտպանների միջնորդության քննությունը։ Պաշտպանական կողմի միջնորդության հիմքում այն է, որ սահմանադրական կարգատապալերու մասին 300.1 հոդվածը 2008-ին չի եղել, հետևաբար երկրորդ նախագահ չի կարող հետապնդվել։ Մինչդեռ մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը ականհամարեց փաստ, որ արարքը թե 2008 թվականին, թե մեղսագրման պահին համարվել է հանցագործություն։
Նոր հանցակազմ հասկացողություն մեկնաբանությունը դա կյանք ունենա այն պարագայում, եթե հիմնավորվի, որ սահմանադրական կարգը տապալել է Հայաստանի Հանրապետությունում 2008 թվականին որպես հանցագործություն նախատեսված չի եղել։ Հենց դրա մասին է վկայակոչված նաև Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացության մեջ, որտեղ պետության կողմից, Հայաստանի Հանրապետության կողմից Վենետիկի հանձնաժողովին ուղիղ հարցադրում է կատարվել. Այս պայմաններում օրենքը հետադարձ ուշք ունենա, թե ոչ։ Վենետիկի հանձնաժողովը հստակ պատասխանել է, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական նորմերը, հետադարձ ուժի կիրառության կանոնները, պատասխանել է, եթե եղել է հանցագործություն, եթե նախատեսված եղել քրեականորից գրքով և մինչ այսօր մնում է որպես հանցագործություն, դա չի կարող դիտարկվել որպես արարքի հանցավորությունը վերացում և անձանց նկատմամբ այդ հիմքով քրեական հետապնդումի դադարեցում։
Պաշտպանական կողմին տրված եզրափակիչ ելույթի ընթացքում փաստաբան Հայկ Ալումյանը զուգահեռներ անցկացրեց Քոչարյանի և 2008 թվականի դեպքերից հետո ընդդիմադիր գործիչների դատավարությունների միջև։ 2008 թվականին 7-ի գործով ամբաստանյալներին և Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրանք էր առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածով իշխանության յուրացում։ Հետագայում 2009 թվականին այն ժամանակ արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանի առաջարկած փոփոխությամբ 300 հոդվածը փոփոխվեց և ավելացվեց 300.1 հոդվածը սահմանադրական կարգի տապալում։ Ալումյանը հղում է անում նախկին ընդդիմադիրներ Փաշինյանի և մյուսների գործով դատախազների մեկնաբանությանը, որում ասվում է, որ 300.1 հոդվածը նոր հանցակազմ է պարունակում և չի կարող կիրառվել 2008 թվականի մարտյան դեպքերի վրա և պահանջում է նույն սկզբունքով առաջնորդվել նաև հիմա։
Այդ 7 հոգին գումարած Նիկոլ Փաշինյանը միայն այդ պատճառով քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկվել ու հավանաբար միայն այդ պատճառով մինչև հիմա բանտում նստած չեն, որովհետև այն ժամանակ այդտեղ նստած 6 դատախազը համարում էին, որ 300.1 հոդվածը, որը ընդունվել է 2009 թվականին, 2008 թվականին գործող 300 հոդվածի համեմատ նոր հանցակազմ է սահմանում։ Մենք հիմա ինչ ենք ասում, մենք ընդամենը մի բան ենք ասում, խնդրում ենք կիրառել այդ նույն իրավական վերլուծությունները, նույն ձևով օրենքը կիրառել այս գործով, այստեղ այսօրվա ամբաստանյալների նկատմամբ, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման օրով խնդրում ենք օրենքը կիրառել այնպես, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ այդ օրենքը կիրառվել է Սերժ Սարգսյանի կառավարման օրոք։ Այ որպեսի պարզ լինի, էլի խնդիրը։
Հաշվի առնելով դատարանում հնչող հայտարարությունների քաղաքական տողատակերը, դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանից հետաքրքրվեցին այս գործերի վերաբերյալ, թե նախկինում, թե հիմա քաղաքական վերնախավից որևէ հրահանգ ստացել են, թե ոչ։ Նախկինի հետ կապված ասաց մեկնաբանել չի կարող, առնչություն չի ունեցել։ Ինչ վերաբերում է ներկայիս, ասում է իր մեկնաբանությունների տակ որևէ քաղաքական տար չկա։
Ես չեմ շփվում որևէ քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող որևէ անձի հետ։
Եվ միջնորդավորված էլ
որևէ կեր։ Որևէ կեր։ Սա այն ինչ որ ասում եմ դատարանում, վստահեցնում եմ ձեզ, շատ անկեղծ։ Ամբողջությամբ օրենսգրքի ամբողջությամբ պաշտպանության կողմի փաստարկների վերլուծության կապակցությամբ իմ մեկնաբանություններն են։ Այն ինչ հայտարարել եմ դատարանում, չեմ տվել որևէ մեկը կարդ։
Դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը հակադարձում է, 2009 թվականին Փաշինյանի եւ մյուսների գործով դատախազների մեկնաբանությունը այս դեպքում կիրառելի չէ, քանի որ նախ այդ մեկնաբանությունը այսօրվա մեղադրող կողմի համար պարզ չէ, բացի այդ ասում է այս երկու գործերով փաստական հանգամանքները տարբեր են։
Նախկինում քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածով նախատեսված է եղել պետական իշխանությունը յուրացնելը։ Դրա մեջ այդ հոդվածի ներքո թվարկված է եղել որպես հանցավոր արարք նաև սահմանադրական արարք կարգը տապալելը։ Հիմա սահմանադրական կարգը տապալելը նախատեսված է նոր հոդվածի ներքո, ուղղակի նոր այլ թվի ներքո, 300 հոդվածի փոխարեն 300.1 հոդվածի ներքո։ Բանավեճը հետևյալն է. սահմանադրական կարգը տապալելը նախկինում որպես հանցագործություն նախատեսված եղել է, թե ոչ։ Մենք պնդում ենք, որ նախատեսված եղել է նախկինում 300 հոդվածի ներքո եւ պետական իշխանությունը յուրացնելու հանցակազմի մեջ, հիմա առանձին։
Չնայած չեր նախատեսել, բայց խոսեց նաև երկրորդ նախագահ, կարճ արձագանքեց տուժողի իրավահաջորդների փաստաբան Սեդա Սաֆարյանի այն հայտարարությանը, որ 2008 թվականին ոստիկանությունը անմիջականորեն ենթարկվում էր նախագահային, այսինքն Քոչարյանին։ Ուղեց փաստաբանին այն ժամանակվա սահմանադրությամբ ոստիկանությունը ենթարկվում էր վարչապետին, հիշեցնենք վարչապետը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր։
Նախագահի իրազորությունները զուտ սահմանափակվում էին պետության գլուխ լինելու հանգամանքով։
Դատարանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ, փաստաբան Հովանես Խուդոյանը հաստատեց միջնորդության մերժման դեպքում դատարան կբերեն նախկին վարչապետների անձնական երաշխավորությամբ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը։ Այդ ցանկում տեսնում ենք Վազգեն Մանուկյանի, Խոստրով Հարությունյանի, Կարեն Կարապետյանի, ինչպես նաև Արցախի նախկին վարչապետ Անուշ Ավանդանելյանի անունները։ Քոչարյանի կրտ սերվորդին Լևոն Քոչարյանն ասում է, երկրորդ նախագահի ընտանիքի անդամներն անձնապես որևէ մեկին չեն դիմել նման երաշխավորություն ներկայացնել համար։
Այս պահին ճիշտ որ ասեմ, չեն քննարկել նման դանդաղ դիմելու։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ։ Մարտի վերջին Լեռնային Ղարաբաղում նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ են, արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ դրանք Ղարաբաղի պատմության ամենամրցակցային ընտրություններն են լինելու։ Նախագահի պաշտոնի համար 1 տասնյակից ավելի թեկնածու է պայքարում, մեծը նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովում ներկայացված լինելու համար պայքարող կուսակցությունների թիվը, դրանցից մեկի Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության ղեկավար, նախագահի թեկնածու, այժմ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Աշոտ Ղուլյանի զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Դուք խոսում եք փոփոխություններից, ասում եք, որ այս առումով երկրում վիճակը այդքան էլ բարեհաջող չի կամ լավ չի, վատ է եւ պետք է փոփոխություններ, բայց դուք եք եղել իշխանության մեջ, հիմա դուք ասում եք, լավ չի, մենք ուզում ենք փոխել։ Կհարցնեն, իսկ ինչու չեք փոխում, երբ որ դուք իշխանության մեջ եք։
Տեսեք, տարբեր կողմերից ենք մենք մտնում նույն խնդրին։ Ոմանց համար դա լավ չէ եւ անպայման պետք է փոխել։ Մի մասի համար դա լավ չէ, բայց դրա համար որոշակի պատճառներ կան։ Մյուս մասի համար դա պարզապես ժամանակի խնդիր է, ժամանակի հրամայականը։ Եթե նույնիսկ լավ լիներ, ապա այնպիսի աշխարհակահաղական իրավիճակում, ինչպիսին մենք ենք գտնվում, այնպիսի տարածաշրջանում, որի մեջ մենք ունենք հարևանություն, անընդհատ ամեն տարի ինչ-որ մի բան պետք է փոխել, պետք է կատարելագործել, պետք է սպառազինությունների մակարդակ ավելացնել, պետք է ամրացնել մեր սահմանները։ Ես չեմ բացառում, երբեք էլ չեմ խուսափել այդ պատասխանատվությունից, բայց կարծում եմ Արցախի Հանրապետության պարագայում նաև լավ դրական բաները չեն, դրական բաները պակաս չեն։ Այսինքն հենց դա է թույլ տվել այսօր մեզ, դա է թույլ տալիս այսօր մեզ խոսել առաջկա փոփոխությունների մասին։ Անհնար է խոսել ինքնորոշման իրավունքի մասին, ժողովրդի ազատության մասին, ժողովրդի անկախության մասին, եւ երկիրը ժողովրդավարական չլինի։
Երբ որ մենք խոսում ենք այստեղ Արցախում Ստեփանակերտում ընդդիմադիր տեխնացուների, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, իրենք մտավախություն են հայտնում, ահազանգ են հնչեցնում, որ ասում են, գիտեք, վարչական ռեսուրս է կիրառվում, ընտրակաշարքի այսպես դեպքեր կան, դուք նման խնդիրներ տեսնում եք?
Իհարկե տեսնում եմ։
Այսինքն ընտրակաշարք է բաժանվում։
Ես չեմ կարող ասել ընտրակաշարք է բաժանում, բայց այն, որ վաղուց, նո այդպես ճակերտներում ասենք, թե առանց ճակերտների քարոշչական աշխատանք է տարում եւ բնակչությունը լրիվությամբ ընկնված է քաղաքական ընտրության մեջ, ոչ թե զուտ քաղաքական այդպես գործընթացի, այլ արդեն մարդկանց առանձին աշխատանք է տարում, ով ում կողմից կարող է լինել, սա միանշանակ է։
Երբ որ ես ասում եմ, ընդդիմադիր գործիչները խոսում են ընտրակաշարքի մասին, խոսում են վարչական ռեսուրսի կիրառման մասին, դուք ասում եք, ես էլ եմ նման խնդիր տեսնում։ Այսինքն դուք գիտեք, դուք լսել եք, տեղյակ եք, որ ընտրակաշարքի բաժանում կամ վարչական ռեսուրսը գործադիր իշխանությունը փորձում է օգտագործել իշա մեկ տեխնացուի, սա ի նկատի ունեք։
Ես վարչական ռեսուրսի մասով չեմ ուզում այդ պնդումը անել, որ արդեն իսկ օգտագործում է, թեկուզ չեմ բացառում, ժամանակը ցույց կտա, բայց կարծում եմ, որ նույնիսկ վարչական ռեսուրսը այս ընտրություններին միա բևեր չի լինելու կամ միա կարծիք չի լինելու։ Ինչ վերաբերում է ընտրակաշարքներին, այստեղ շատ դժվար է այդպես խիստ տարբերակում անել և գնահատականը տալ։ Եթե մենք ունենք կոնկրետ դեպքեր, իսկ ես կարծում եմ նույն ընդդիմադիր դաշտի գործիչները և ուժերը շատ ավելի շահագրգռված պետք է լինեն։ Եթե կան այդպիսի կոնկրետ փաստեր, անպայման պետք է դրանք ներկայացնել համապատասխան ընթացքավորման։ Եթե այդպիսի փաստեր ունենանք մենք, ես մեկ րոպե չեմ վարանի դրանք ներկայացնել, և կարծում եմ այդպես էլ կլինի, եթե այդպիսի փաստեր ունենանք։
Դուք զգում եք, որ Հայաստանի իշխանությունները սատարում են կամ փորձում են սատարել այս կամ այն թեկնածուին կամ երկու թեկնածուներին միաժամանակ։
Գիտեք, դա երևի ճիշտ կլինի հարցնեք Հայաստանի իշխանություններին, որովհետև ես հակված եմ ընդունել Հայաստանի իշխանությունների պաշտոնական դիրքորոշումը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունները առաջին հերթին շահագրգռված են, որպեսզի Արցախում տեղ ունենան ազատ, արդար և մրցակցային ընտրություններ։
Վերադառնանք Հայաստան, ավելի հստակ երկրի հյուսիսային շրջաններ։ Մի քանի հարյուր բնակիչ ունեցող Մեծ Այրում գյուղի բնակիչները Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատից փոխհատուցում են պահանջում այն բնության ու առողջության հատուցած վնասների համար, որ արձանագրվել են վերջին տարիներին։ Դրանց պատճառը կոմբինատի կողմից տարիներ առաջ գյուղի հարևանությամբ կառուցված պոչամբարն է, ներկայացնում է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի Մեծ Այրում գյուղում հանրային պահանջի արշավ է սկսվել։ 160 տուն ունեցող գյուղի բնակիչներն Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատից պահանջում են փոխհատուցել նահատակ պոչամբարի հարևանությամբ ապրող բնակիչներին տարիներ շարունակ կոմբինատի պատճառած վնասների դիմաց։ Հարություն Դանիելյանի 5 հոգանոց ընտանիքն ապրում է պոչամբարից ընդամենը 50 մետր հեռավորության վրա։ Տարիներ շարունակ բողոքում են իրենց առողջական վիճակի համար, պնդում, որ պարբերաբար գլխացավ ու սրտխառնոց ունեն։ 3 մանկահասակ երեխաները հաճախակի հիվանդանում են։ Գյուղի բնակիչ Գրիգորի Գրիգորյանն այսօր զգուշացրեց կոմբինատի ներկայացուցիչներին, թե արգելափակելու են Աղթալայից նոր արտանետումների ճանապարհը։
Եկուց կնի կարմատն ու դերը թակուցը դնում եմ պլազմած տրուբերներ ջարդում տամ։ Որպես ել խվոս դեսը չգա։ Թող գանելի հետները ես մի քիչ էստի քնեն հլա։ Պես գեղում գան մի քիչ քնեն հլա։ 20 օրական երեխին տարավ 2 միլիոն դրամ Հայաստան տերը։ 2 միլիոն դրամ ծախսել Երևան, որ այդ երեխուն բուժի։ 20 օրական երեխի։ Դեր չծնվածն է արդեն հիվանդանոցներում։ 80 տվի դեսը ես ապրեմ, զրոյս տուն եմ ցարքե, որ ես երեխա պահեմ, ապրեմ այստեղ։ Ո՞ր ծառն ես դնում ծառնաչորանում։ Ապրանքն ես սպանում ցաղարով դեղը քամակին պահում։ Չեն կարող, ոչ մի բան չեն կարող անել։
Անցած տարի չեխական Արնիկա կազմակերպությունը Լոռու մարզի հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող համայնքներում հետազոտություններ անցկացրեց և հիմնավորումներ բերեց, որ հողի, միրգ բանջարեղենի, ինչպես նաև մարդկանց մազերի մեջ վնասակար ծանր մետաղների առկայությունը տասնյակ անգամ գերազանցում է թույլատրելի նորման։ Մինչդեռ Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի արտաքին կապերի բաժնի պետ Գագիկ Շահնազարյանը չի ընդունում բնապահպանների պնդումները, թե Մեծ Այրումում ապրող ընտանիքներում վատ ինքնազգացողության հաճախակի հիվանդանալու պատճառը հենց իրեն ծավալած հանքարդյունաբերությունն է։ Չկան այդպիսի վիճակագրական տվյալներ, որ հանքարդյունաբերությունից հեռու բնակավայրերում մարդիկ չունեն այդ խնդիրները, ազատությանն ասաց Գագիկ Շահնազարյանը, բայց ընկերությունը պատրաստ է Պոչամբարին ամենամոտ ապրող Դանիելյանների ընտանիքին աջակցել առողջական հարցերի լուծման, անգամ նոր Պոչամբարից ավելի հեռու տուն տեղափոխվելու հարցում։
Ուղղակի կապ մենք չենք տեսնում հիվանդության և Պոչամբարի գոյության մեջ, սակայն որեցի հանգամանքաշվի չառնելով, հաշվի առնելով այն, ինչ ես նշեցի, մենք որոշել ենք օգնենք այդ ընտանիքը։ Համապատասխան իրանց ինչ անհրաժեշտ է, դա թե բժշկական օգնության տեսակետից, թե բնակարանային խնդիրների լուծման տեսակետից, այդ օգնությունը փոխադարձ համաձայնությամբ գրոծվի, այդքանը։
Ինչ վերաբերում է Պոչամբարի վնասներին, ապա ըստ ընկերության ներկայացի, մինչև 2022 թվականը կփակվի նահատակի Պոչամբարը, քանի որ ըստ նրա կոմբինատը փոխել է տեխնոլոգիան եւ հանքաքարի վերամշակման արդյունքում 95%-ով 4 Պոչանքներ են առաջանում։
Համարյա 6 ամիս է, մենք 6 ամիսը ծավել է, որ մենք համարյա այս Պոչամբարում չի օգտագործում ընդհանրապես։
6 ամսվա մեջ տարբերությունը զգում եք, ասում եմ 6 ամիս է, մենք փոչեր չենք թողնում։
Ոնք են ահել, նկար է գնայց ապում։ Նա է, ես կոգրել են կոգրել թապում։ Ես որ պետի գայք դա համա քիչ են բաս թողել։
Ոնքի երեկ էր ամբողջորը
Չնայած ընկերության եւ բնակիչների պնդումներն իրարամերժեն, բայց բնապահպաններն այսօր արձանագրեցին մի կարևոր փաստ. Մինչև հիմա Աղթալայի լեռնահարազատուցիչ կոմբինատը կտրականապես հրաժարվում էր փոխհատուցել Պոչամբարի հարևանությամբ ապրող բնակիչներին, այսօր արդեն պատկերն ուրիշ է, ասաց Օլեգ Դուլգարյանը.
Այս գյուղում եւ Կողքի Ճոշկան գյուղում առողջական խնդիրներ ազգաբնակչության մոտ բավականաչափ լայն արտահայտված են։ Ուղղակի մեծ առաջընթաց, որ մինչև հիմա ընկերությունը կտրականապես մինչև այս կամպանիան ամեն ձև ժխտում էր, որ ինքը վնաս է պատճառում շրջակա միջավայրին, մարդկանց առողջությանը, այս պայի դրությամբ փաստացի նաեւ իրենց տարածված հայտարարություններով փաստացի իրենք ճանաչել են, որ ընտանիքը կրելա վնաս։
Համայնքային համախմբման եւ աջակցության կենտրոնը պատրաստվում է առաջիկայում նաեւ դատական գործընթաց սկսել, ընկերությունից իրավական ճանապարհով փոխհատուցում պահանջելու հանքարդյունաբերության արդյունքում մարդկանց կրած վնասների դիմաց։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մեծայրում։
Ձեռք է այս հատվածում էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն այսօր մեկ օր այցով ժամանել էր Բաքու, այստեղ անցերկացվում Թուրքիա-Ադրբեջան համագործակցության խորհրդի հերթական 8-րդ նիստը։ Էրդողանի այցի շեմին հայտնի դարձավ, որ Անկարան դիմել է Միքայելի, որ բացարձակապես չի համապատասխանում երկու երկրների միջև տասնամյակների ընթացքում ձևավորված խիստ ջերմ հարաբերությունների ոգուն հանգստանալին։ Թուրքիայի իշխանություններն առանց նախապես զգուշացնելու փակել էին Ադրբեջանի հետ ունեցած միակ ցամաքային անցակետը, ինչ հետևանքով Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը հայտնվել էր լիակատար շրջափակման մեջ։ Էրդողանի այցի մասին պատմի Արմեն Քոլոյանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մեկօրյա այցով ժամանել է Բաքու, որտեղ մասնակցելու է թուրք-ադրբեջանական ռազմավարական համագործակցության բարձր մակարդակով խորհրդի 8-րդ նիստին։ Էրդողանի գլխավորած պատվիրակության կազմում Թուրքիայի գործադիր իշխանության գրեթե ամբողջ վերնախավն է։ Նախագահին ուղեկցում են արտաքին գործոց նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, բնապահպանության և քաղաքաշինության նախարար Մուրադ Քուրումը, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Ֆաթի Դոհմեզը, երիտասարդության և սպորտի հարցերով նախարար Մեհմեդ Մուհարամ Քասանօղլուն, ֆինանսների նախարար Բերատ Ալբայրակը, պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը, առևտրի նախարար Ռուհսար Փեգջանը, նախագահի գրասենյակի կապերի բաժնի ղեկավար Ֆահրեդդին Ալթունը, մամլոք հարտուղար Իբրահիմ Քալընը և ազգային հետախուզության ղեկավար Հաքան Ֆիդանը։ Թուրք բարձրաստիճան ղեկավարներին նախագահ Իլհամ Ալիևի նստավայրում դիմավորել են պետական և զինվորական պատիվներով։
Selam asker.
Ադրբեջանական եւ թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ռազմավարական համագործակցության բարձր մակարդակով խորհրդի նիստի օրակարգում երկկողմ հարաբերությունների ընդարձակումն է։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները քննարկելու են տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցեր։ Այցի նախորդին Էրդողանն ասել է, թե Թուրքիան եւ Ադրբեջանը բոլոր ուղղություններով են զարգացնում հարաբերությունները։ Երկու երկրներն ունեն պատմական, քաղաքական եւ տնտեսական սերտ կապեր։ Թուրքիան ցանկանում է ավելացնել առևտրի շրջանառությունն Ադրբեջանի հետ, ասել է Էրդողանը։ Կողմերն արդեն ստորագրել են մի շարք փաստաթղթեր, այդ թվում բարձր տեխնոլոգիաների, առևտրի, պաշտպանության, սպորտի եւ այլ ոլորտներում համագործակցությունը խթանելու մասին։ Թուրք-ադրբեջանական ռազմավարական համագործակցության բարձր մակարդակով 8-րդ խորհրդի նիստից հետո տեղի է ունեցել համատեղ ասուլիս, որի ընթացքում Էրդողանն անդրադարձել է Ղարաբաղյան թեմային։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Թուրքիայի խնդիրն է։ Մեր գլխավոր նպատակն է հասնել այնպիսի կարգավորման, որը կերաշխավորի Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Նա ասել է նաև, թե մեջբերում եմ, վաղը բոլորը սարգանքի տուրք ենք մատուցելու խոջալուի կոտորածի զոհերի հիշատակին, դա մարդկության պատմության սևեջ է, մենք խստորեն դատապարտում ենք 28 տարի առաջ տեղի ունեցած հրեշավոր հանցագործությունը, մեջբերման ավարտը։ Իլհամ Ալիևն իր հերթին ասել է, թե Ադրբեջանի իշխանությունը և ժողովուրդը մշտապես սատարում են Թուրքիային, մեր միությունը հավերժ է, ասել է Ալիևը։
Մի քանի օրից լրանում է Սումգայիթի ջարդերի 32-րդ տարելից, այդ օրվա շեմին Մոսկովյան ամենազդեցիկ պարբերականներից մեկը ծավալուն մի հոդված է հրապարակել, որում տեղ գտած պնդումները առաջացրել են Մոսկվայում բնակվող հայերի վրդովմունքը, լսեն Կազաբաբյանին։
Ռուսական Նեզավիսիմայ գազետան 3 Սումգայիթյան ողբերգություն ինչից է սկսվել և ինչպես է եղել վերնագրով, շատ ծավալուն հոդված է հրապարակել։ Հոդվածի հեղինակն է ադրբեջանցի լրագրող Լև Ասկերովը։ Մեզ հաջողեց պարզել, որ Նեզավիսիմայ գազետա թերթի հետ խորթային երկրների հարցերով զբաղվող բաժնի լրագրողների համար այս հոդվածը նույնպես անակնկալ էր։ Մեր հարցմանը թերթի գլխավոր խմբագիր Կոնստանտին Ռեմչուկովը դեռ չի արձագանքել։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը ազատությանը տեղեկացրել է, որ զբաղվում են այս հարցով և աննկատ նման հոդվածը ռուսաստանյան թերթում չեն թողնի։ Ինչի մասին է հոդվածը։ Այն սկսվում է ԿԳԲ-ի արխիվների ծառայողական փաստաթղթերից, որոնցում իբրև թե ասվում է, թե դեռևս անցած դարի 50-ական 60-ական թվականներից հայերը խորթային միության տարածքում հայկական առաքելական եկեղեցու օգնությամբ գաղտնի կազմակերպություններ են ստեղծում ի վնաս ադրբեջանցիների։ Հեղինակը փորձում է ապացուցել իր ծավալուն հոդվածում, որ Սումգայիթյան ջարդերի հիմնական պատճառը հայերի տասնամյակներ շարունակ կազմակերպված դավադրությունն է, և որ այդ ջարդերն անմիջապես հրահրել և իրականացրել են հենց հայերը։ Ավելին, ծավալուն այս հոդվածում գրված է նաև, մեջբերում եմ, Սումգայիթյան ջարդերի նախորեին Հայաստանից փախստականներով ուղևորատար գնացք է ժամանել Բաքվի Սաբունչի կայարան, գնացքում Հայաստանում սպանված ադրբեջանցիների 52 դիեր, նրանցից 8-ը նախկինում Սումգայիթի բնակիչներ են։ Այնուհետև հոդվածում այս իբր թե սպանված ադրբեջանցիների թիվը փոխվում է, նշված է հարյուրավոր սպանվածների մասին, և մանրամասն նկարագրված է, թե ինչպես են հայաստանցի հայերը դաժանաբար բռնաբարել և սպանել Հայաստանում ապրող ադրբեջանցիներին։ Ավելին, հետո հոդվածի հեղինակի փոխանցմամբ հայերը այս սպանությունները նկարագրող թուցիկները նախապատրաստել և տարածել Սումգայիթում, և նույն այդ հայերը կազմակերպել և իրականացրել են Սումգայիթի սպանությունները։ Հիշեցնեմ, Սումգայիթում հայ ազգաբնակչության եղերն ու զանգվածային տեղահանությունը տեղի ունեցել 1988-ի փետրվարի 27-ից 29-ն ընկած ժամանակահատվածում, խորթային ադրբեջանի պաշտոնական տվյալներով այդ ոչռագործությունների հետևանքով 27 հայ է սպանվել, ոչ պաշտոնական տվյալներով, սպանվածների թիվը մի քանի անգամ ավելի է։ Հայերի զանգվածային սպանությունները ադրբեջանական այս քաղաքում դատապարտել էին Եվրոխորհրդարանը 1988-ին և Միացյալ Նահանգների Սենատը 1989-ին։ Ռուսաստանում, հիշեցնեմ, վերջին տարիներին խստացվել է լրատվամիջոցները վերահսկող օրենսդրությունը, և լրագրողները ու բլոգերները բանդերում կարող են հայտնվել շատ ավելի, այսպես ասեմ, մեղմ տեղեկություն տարածելու համար։ Ազատությունը խնդրեց Մոսկվայի բնակ փաստաբան Ռուբեն Գիրակոսյանին մեկնաբանել այս հոդվածը իրավական տեսանկյունից։
Զանգվածային լրատվամիջոցների օրենսդրության համաձայն դաշնային զանգվածային լրատվամիջոց պարտավոր է, ուրեմն, նյութերը տեղադրելուց հետազոտել լիարժեք բազմակողմանի և ԶԼՄ-ը պարտավոր է տալ խոսք բոլոր կողմերին, լինի օբյեկտիվ և վնասնախնդիր տեղեկություն։ Այդ սկզբունքը խախտված է այս հոդվածում, սա միակողմանի տված նյութ է, այն էլ հիմնվում է նա ոչ թե անձի պերսոնալ պատասխանատվության հիմքերի վրա, այլ էթնիկ ցանկումով պատասխանատվության մասին է այստեղ խոսքը գնում, որ հրահրում է այս հոդվածը էթնիկական…
Եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի 282 հոդվածի երկրորդ մասն է նաև այս մասին խոսում։
Որպես շարքային քաղաքացի կարող եմ ասել այո, բայց որպեսզի տալ մասնագիտական պատասխան, պետք է այս հոդվածը անցնի փորձագիտական հետազոտություն։ Պատրաստ եք զբաղվել այս հարցով։ Սումգայիթյան դեպքի վերաբերյալ Սովետական Միության օրոք դեռ եղել են մեծ քանակությամբ դատավարություններ, դատավճիռներ, և համարվում է օրենքին համաձայն այն փաստը ապացուցված, որը դատավճիռով կայացված է և հաստատված է։ Այսպիսի փաստեր, ինչ որ այս նյութերում գրված են, մենք ոչ մի դատավճիռ չունենք սրա վերաբերյալ, և այդ ելնելով այդ մոտեցումից փաստաբանական, ես կարող եմ ասել, որ սա չափազանց էմոցիոնալ, ուրեմն, նյութեր են։
Այսինքն, ձեր պատկերացմամբ դուք փորձ ունեք նման գործերի, այս դեպքում հարցում, որ ռազմավարությունն է ճիշտ ուշադրություն չդարձնել նման հրապարակումներին, թե գնալ նման հրապարակումների հետևից։
Պետք է անպայման պատասխանը տալ, չի կարելի այսպեսի հարվածները, այսպես ասած, չակերտա, որ ասած, կուլ տալ, պետք է դեկլատ պատասխան տալ հավասարաչափ, որպես մինիմում պետք է պահանջել ծերտից, որ հրապարակվի ուրիշ տեսակետ ևս, իսկ որպես մաքսիմում սա պետք է դառնա դատավարության հիմք։
Ազատությանը ասել է փաստաբան Ռուբեն Կիրակոսյանը։ Հավելեմ, հոդվածի հեղինակը հոդվածի վերջում գրում է, թե ուզում է հավատալ, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի թեթև ձեռքով հասարակությունը կիմանա ճշմարտությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։